რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. თურქეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საელჩოსთვის დახმარების თხოვნით ჯერჯერობით არ მიუმართავთ. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა თურქეთში საქართველოს კონსულმა ჯემალ გოგიტიძემ. მისი ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქეები საელჩოში სხვადასხვა კონსულტაციისთვის რეკავენ, თუმცა დახმარება არ უთხოვიათ. კონსულის განცხადებით გადაჭარბებულია ინფორმაცია თითქოს თურქეთის ტურისტულ ზონაში რაიმე სერიოზული ხდება. ჯემალ გოგიტიძის ცნობით 8 სექტემბერს თურქეთის საკურორტო ქალაქ ალანიაში დაარბიეს ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ოფისი და კაფე, თუმცა დაძაბულობა სამართალდამცავმა დროულად აღკვეთეს. თურქული მედია საშუალებების ცნობით 8 სექტემბერს ანკარასა და ალანიაში ნაციონალისტთა ჯგუფები თავს დაესხნენ პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის ოფისებს. თავდასხმებს მსხვერპლი არ მოჰყოლია. პარტიის ლიდერმა სელახატინ დემირტაშმა მის მომხრეებზე თავდასხმებსა და სამოქალაქო ომის პროვოცირებაში თურქეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა. თურქეთის რესპუბლიკაში ბოლოხანს განვითარებული მოვლენების გამო 9 სექტემბერს საქართველოს საელჩომ ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართა სიფრთხილე გამოიჩინონ, საჭიროების შემთხვევაში საელჩოს დაუკავშირდნენ და გაითვალისწინონ უსაფრთხოების თაობაზე თურქეთის შესაბამისი სამსახურების გაფრთხილება. საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობა სრულიად ახალ ეტაპზე გადადის. ამის შესახებ ჩინელ კოლეგასთან ლი კეციანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჩინელ კოლეგასთან შეხვედრისას განიხილეს სტრატეგიული პროექტები, მათ შორის ახალი აბრეშუმის გზის პროექტი. ჩვენ სრულად ვუჭერთ მხარს ჩინეთის ინიციატივას ახალი აბრეშუმის გზის შესახებ. ეს არის კონცეფცია ერთი სარტყელი ერთი გზა. ეს არის ისტორიული აბრეშუმის გზის აღდგენის პროექტი, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ისტორიულად საქართველო აბრეშუმის გზის შემადგენელი ნაწილი იყო და დღეს ქვეყანა გააზრებულად აცხადებს, რომ სურს ამ პროექტის მონაწილე გახდეს. მიგვაჩნია, რომ ახალი აბრეშუმის გზა შექმნის ახალ შესაძლებლობებს საქართველოსთვის, მოიტანს ახალ ინვესტიციებს, ეკონომიკურ განვითარებას და ვაჭრობის გააქტიურებას, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, ჩინელ კოლეგასთან დღევანდელი შეხვედრისას განხილული იყო აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკის მიერ რამდენიმე პროექტის დაფინანსების საკითხიც. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო ამ ბანკის თანადამფუძნებელია. პირველ ეტაპზე 100 მილიარდია ბანკის კაპიტალი, მაგრამ საბოლოოდ 500 მილიარდ ინვესტიციებზეა საუბარი, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ევროკავშირის სახელმწიფოებში ვიზიტი პოლონეთიდან დაიწყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა, რომელიც პოლონელ კოლეგას ტომაშ სემონიაკს შეხვდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ პოლონეთის რესპუბლიკა აქტიურად ჩაერთვება ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულების პროცესში და საქართველოს სამხედრო პოლიციის შესაძლებლობების განვითარებას უხელმძღვანელებს. პოლონეთში ვიზიტისას თინა ხიდაშელი სიტყვით გამოვიდა კრინიცის საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის უსაფრთხოების პლენარულ სესიაზე და ერთიანი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურაში საქართველოს როლსა და მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელმა ფორუმის მონაწილე ევროპელ ლიდერებს კიდევ ერთხელ შეახსენა, რომ უკრაინის დღევანდელი მოვლენები რუსეთის მიერ საქართველოში 2008 წელს განხორციელებული სამხედრო აგრესიის გაგრძელებაა, რომელიც მცოცავი ოკუპაციის სახით ამჟამადაც მიმდინარეობს. სირიისკენ მიემართება ორი რუსული გემი სავარაუდოდ სამხედრო ტვირთით. ამის შესახებ ტელეკომპანია NBC-ს აცნობეს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა. ტელეკომპანია Fox News-ი კი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაზე დაყნობით იუწყება, რომ რუსეთის მიერ სირიისთვის სამხედრო დანიშნულების ტვირთის მიწოდებამ უპრეცედენტო დონეს მიაღწია. თანამგზავრებიდან გადაღებული ფოტოების მიხედვით, ბოლო ხანს რუსეთის სატრანსპორტო თვითმფრინავებმა სირიაში ჩაიყვანეს 50 საზღვაო ქვეითი და ჯავშანმანქანები. ამერიკელი სამხედროებისთვის ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა მიზანი აქვს სირიაში რუსეთის სამხედრო აქტივობის გაზრდას. ვაშინგტონის შეშფოთება სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრისას გამოთქვა. კერის განცხადებით, სირიაში მოსკოვის მოქმედებებმა შესაძლოა ძალადობის და არასტაბილურობის გაზრდა გამოიწვიოს. თავის მხრივ რუსეთი ირწმუნება, რომ სირიაში დამატებითი ძალა არ შეუყვანია და ორი ქვეყნის სამხედრო თანამშრომლობა მათი ოფიციალური შეთანხმების ფარგლებს არ ცდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მე ვუძღვები მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ალეჟავა გახლავთ. საქართველოს სახელმწიფო ამაყობს იმით, რომ მისი მოსახლეობა მრავალეთნიკურია, თუმცა სამწუხაროდ ეთნიკური უმცირესობების უმეტესობა ჯერჯერობით არ იცის სახელმწიფო ენა, ქართული ენა, და ეს სერიოზული პრობლემაა იმისთვის, რომ სწორედ საქართველოს მოქალაქეები, ყველა მოქალაქე იყოს სრულად ინტეგრირებული და ჩართული ქვეყნის ცხოვრებაში. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ განათლებას, მასწავლებლებს. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ, თუ რა პრობლემები აქვთ არაქართულ ენოვან სკოლებში მასწავლებლებს, პედაგოგებს, სკოლის დირექციას, მასწავლებლებს, მოსწავლეებს, და ჩვენი სტუმრები იქნებიან სამოქალაქო თანასწორობისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროექტის მენეჯერი ნათია გორგაძე და ლალი ასლამაზიშვილი. იგი ბოლნისის აზერბაიჯანულ ენოვან სკოლაში ქართულს ასწავლის და ორივე ესტუმარი მონაწილეობდა პროგრამაში, პროექტში, რომელსაც ერქვა სწორედ ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
Secret.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107-ზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ, მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვმუშაობ და ჩვენ სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ნათია გორგაძე. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ დღეს წავუბრობთ სწორედ ერთ-ერთ პროექტზე და არა მარტო იმ ერთ პროექტზე, ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის. სწორედ თქვენი ორგანიზაცია ახორცელებდა ამას. მე მინდა რომ ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი სწორედ ისაა, რომ რა კეთდება საქართველოში, რომ მოხდეს არაქართულენოვანი მოსახლეობის სრული ინტეგრაცია და ბუნებრივია განათლება ამ შემთხვევაში არის ამოსავალი წერტილი. და აქვე სანამ თქვენ გადმოგცემდეთ სიტყვას, მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენოთ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი 2988 327. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება გამოთქვათ სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით და ნათია კი უფრო დაწვრილებით მოგვიყვება ახლა სწორედ რა გამოწვევებისა და პრობლემების წინაშე ვდგევართ სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მოგესალმებით მზია, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. პირველ რიგში აუცილებლად მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ თქვენი რადიო ესე აქტიურად ინტერესდება განათლების საკითხებით და ძალიან ხშირად მე თვითონაც ყოფილი რამ საკითხებთან დაკავშირებული ბევრი საინტერესო ადამიანი ყოფილა და უსაუბრია და მოდით გადავიდეთ ახლა იმ თემაზე, რაზეც გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. ეს არის ეთნიკური უმცირესობების განათლების საკითხი, რომელზეც ყურადღების გამახვილება ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვახდინეთ ქალთა ფონდის, გაეროს ქალთა ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისათვის ფარგლებში. თვითონ ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ფოკუსირებულია ეთნიკური უმცირესობების განათლებისა და ინტეგრაციის საკითხებზე. და ეს ერთ-ერთი პროექტი იყო, რომელიც განხორციელდა სწორედ ამ მიმართულებით. რა გვინდოდა, რომ გვეკვლია? გვინდოდა გვეკვლია და გაგვეკეთებინა ამ პროექტის ფარგლებში. ჩვენ გვინდოდა, რომ კარგად გაგვეკო აი ამ გადმოსახედიდან რა პრობლემატიკას და გამოწვევებს აწყდებიან ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი მასწავლებლები, არაქართულენოვანი სკოლების მოდით ესე ვთქვათ მასწავლებლები, რით განსხვავდება ეს პრობლემატიკა ქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებისგან და რა არის ვთქვათ საერთო, აი ესე შეიძლება ამ ყოველფრის დანახვა, როგორ შეიძლება რომ მივეხმაროთ აი ამ მასწავლებლებს და არაქართულენოვან სკოლებს იმისათვის, რომ მათ უფრო სათანადოდ ღირსეულად შეასრულონ თავიანთი მთავარი ფუნქცია და მისცენ კარგი ხარისხიანი განათლება მოსწავლეებს. და პრინციპში აი რა ცვლილებები უნდა განხორციელდეს, რა რეკომენდაციები
შეიძლება. გეხმოთით რიგრიგობით დავიწყოთ სწორედ მასთან დაკავშირებით, რომ პირველ რიგში რაც ყველაზე მწვავედ დგას და რაც თვალში მოსახვედრი იყო ამ კვლევის დროს, სასურველია რომ აი აქედან დავიწყოთ. ვისაუბროთ.
მოდით დავიწყოთ იქიდან, რამდენი არიან საერთოდ ჩვენს მსმენელს ვუთხრათ, რამდენ ადამიანზეა საუბარი ზოგადად და რას წარმოადგენენ ეს არაქართულენოვანი სკოლები საერთო სივრცეში. აქ საუბარია იმაზე, რომ ეთნიკურად უმცირესობის წარმომადგენელი მასწავლებლები საერთო მასწავლებლების რაოდენობის 11%-ა დაახლოებით. ბავშვები არიან 10%, რომლებიც არაქართულენოვან სკოლებში სწავლობენ, მასწავლებლები არიან 11%. პროცენტ დაახლოებით, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რიცხვია მაგრამ საერთო რაოდენობაში. თუმცა თუ ვისაუბრებ თქვა გამოწვევებზე და პრობლემატიკაზე, რომელიც არსებობს ამ წუთას, რა საკმაოდ პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ მასწავლებლების პროფესიულ მზაობაზე და პროფესიულ დონეზე, იმისათვის რომ მათ ასწავლონ, სათანადოდ ასწავლონ მოსწავლეებს. ამ წუთას ხა ჩვენ რითიც მსჯელობთ თქვათ მასწავლებლების პროფესიულ ხარისხზე, ეს არის სერტიფიცირება, ხო? სერტიფიცირებული რამდენი მასწავლებელია აი ამ სკოლებში. და თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ისედაც არა ვართ მაინც და მაინც ძალიან მოყფილები სერტიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობით, საერთო მასწავლებლების რაოდენობასთან, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია გვაქვს არაქართულენოვან სკოლებში. გამოდის, რომ სულ ამ წუთისათვის არის 37 სერტიფიცირებული მასწავლებელი, რაც არის ამეთანხმებით ძალიან ძალიან მცირე რაოდენობა. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს მასწავლებლები, არაქართულოვანი სკოლის მასწავლებლები, აქ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ქართული როგორც მეორე ენის მასწავლებლებზე არ არის საუბარი.
კი, ბუნებრივია, სწორედ საუბარია აზერბაიჯანელი და სომეხ მასწავლებლებზე რეგიონებში, დიახ, ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში.
დაწყებული სერტიფიცირების პროცესიდან 2013 წლამდე ხო სულ დარეგისტრირდა დაახლოებით 360 მასწავლებელი აი ამ სერტიფიცირების გამოცდის გავლისათვის. ესეც რასაკურველია, ძალიან პატარა რიცხვია აი ამ მასწავლებლების რაოდენობისა, რომელიც დაახლოებით 6800 ადამიანია სულ ჯამში. აი ესეთი სიტუაცია ამ წუთას აი ამ კუთხით თუ შევხედავთ.
აი ეკნათია გამჭირდა შეკითხვა, ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო მეტნაკლებად ზრუნავს აბიტურიენტებისთვის, როდესაც სახელმწიფო ენის ფლობა მათ არ აქვთ 1+4, როდესაც აბარებენ თავის ენაზე, ხო, რაღაც ტესტირებას გადიან და მერე უკვე სწავლობენ ენას და მერე უკვე ასე ვთქვათ გადადიან უშუალოდ პროფესიის შესწავლას. მასწავლებლებთან დამოკიდებულებაში ჩვენ ვიცით, რომ მათაც ექნებოდათ პრობლემები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მჭიდროდ კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ბუნებრივია მათი მშობლიური ენა საურთიერთო. თუ არის რამე ესეთი პროგრამა შემუშავებული სახელმწიფოს მხრიდან, რაღაც სერვისი, ასე ვთქვათ, რომ თუნდაც აიმაღლონ ის 37 მასწავლებელი, რომელმაც გაიარა, როგორც ჩანს, ძალიან კარგად ფლობს ხო ქართულ ენას. თუ აი რა
თქმა უნდა, დავიწყოთ იქიდან, რომ აქამდე დღემდე თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ის მასწავლებლები, რომლებმაც სერტიფიცირება გაიარეს, ან თქვათ ის მასწავლებლები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ ამ გამოცდაზე, რეალურად ისინი ფლობენ სავარაუდოდ ქართულ ენას. ამ დასკვნას ვაკეთებ იქიდან გამომდინარე, ყველას პერსონალურად ვიცით, თარმით იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გამოცდები, სასერტიფიკაციო გამოცდები მათ მშობლიურ ენაზე არ ტარდებოდა. აქამდე ისე მოვედით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპში მთავრობას ჰქონდა ესეთი დაპირება, რომ ეს გამოცდები უნდა ჩაბარებულიყო აუცილებლად მათ მშობლიურ ენაზე, ქართულ, უკაცრავად სომხურ, აზერბაიჯანულ ენაზე, მსგავსი გამოცდა აქამდე არ ყოფილა. თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ეხლა უკვე ფიქრობენ, რომ აი ამ ახალი სქემის ფარგლებში ის, რომ ვთქვათ, ეს მასწავლებლების უყოვანი პირველ საფეხურზე არიან, პრაქტიკოს მასწავლებლად ითვლებენ და მათ აუცილებლად უნდა ჩააბარონ გამოცდა იმისაც, რომ გადავიდნენ შემდეგ საფეხურზე, ხო? არის დაგეგმილი, რომ ისინი უახლეს მომავალში, ლაპარაკი 2016 წელზე, გამოცდას ასეთი აი ამ გამოცდას ჩააბარებენ თავენ მშობლიურ ენაზე. ამას მოყვება თავისთავად, როდესაც საუბრობთ, რომ თქვა რა ღონისძიებები გატარდა იმისათვის, რომ მასწავლებლების პროფესიული დონე ამაღლებულიყო და მათი ქართულის ფლობა გაუმჯობესებულიყო და ისინი უფრო უკეთ ყოფილიყვნენ ჩართულები, თქვა, აი ამ საერთო საგამანათლებლო პროცესებში, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში. ამ მხრივაც საკმაოდ ცუდი ვითარება ჰქონდათ, მოდით ესე ვთქვათ, რომელიც ზუსტად აი ამ ჩვენი პროექტის კვლევაში და პოლიტიკის დოკუმენტში კარგად არის ასახული. კერძოდ, რაზე ვსაუბრობთ? ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ამასწავლებისათვის ის პროფესიული გადამზადების და მომზადების პროგრამები, რომელსაც ახორციელებს წლების მანძილზე სამთავრობო პატიბიდის იქნება ეს, თუ მანამდე კიდე იყვნენ, თქვა, კერძო პროვაიდერები, ყველაფერი ეს არ იყო მათთვის მშობლიური ენაზე ხელმისაწვდომ, ყველაფერი იყო ქართულად, მოდით ესე ვთქვა, რომელსაც მასწავლებლები ვერ ფლობენ. შესაბამისად, ჩვენ აქ საუბრობთ იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც დღეს კი არ გამოჩნდა და დღეს კი არ არსებობს, არამედ ეს ბევრი წლების მანძილზე დაგროვილი პრობლემა.
ერთი უცნაური ის არის, რომ სწორედ ამ მასწავლებლებზეა დამოკიდებული შემდეგ აბიტურიენტები, როგორ ჩააბარებენ თავიანთ მშობლიურ ენაზე, სწორედ გამართულად, თუნდაც მინიმალურ მოთხოვნას, რაც მათ სჭირდებათ, დიახ, საატესტატო გამოცდებს. მე მინდა ერთად მოვისმინოთ ჩვენი სტაჟიორის, ანა ლომთაძის სიუჟეტი. იგი ამზაფხულს იმყოფებოდა კაბალში და მდებარე კიდევ რამდენიმე აზერბაიჯანულ სოფელში და მან თავის სიუჟეტს აი ესეთი ემოციური სათაური დაარქვა: უცხო საკუთარ ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა სიუჟეტი.
კაბლის სკოლას წელს პირველად ხავს ეთნიკურად ქართველი დირექტორი ლამარა ტაბატაძე. ამბობს აზერბაიჯანულს მეც ვსწავლობ, რომ ბავშვებთან და მასწავლებლებთან შევძლო ურთიერთობაო. შემდეგ სკოლის მთავარ გამოწვევებზე მიყვება.
ქართული ენის სწავლება არის გასაძლიერებელი, იმიტომ რომ აზერბაიჯანელი ბავშვები ძალიან დიდი ნაწილი დადის ახლომდებარე ქართულ სკოლებში. ანუ იმდენად უნდათ რომ ბავშვმა ქართული ისწავლოს, რომ ვთქვათ რამოდენიმე კილომეტრზე დაყავთ ბავშვი ტრანსპორტით, იხარჯებიან და ესე შემდეგ. მასშტაბებლების პრობლემა ბევრი მასშტაბებელი ძალიან, მაგრამ პენსიონერია ძალიან ბევრი.
დაბლის მეზობელ განჯალაში ამ სოფლის საჯარო სკოლის მასშტაბებელი მეუბნება, რომ განათლების სამინისტროდან მის სკოლაში ორი ქართველი მასშტაბებელი ხავთ მიმაგრებული, მაგრამ პრობლემები აქაც იჩენს თავს.
მოდიან ქართულ მასშტაბებელი ახალგაზრდები აქა. მალე გასწავლდა და გოგოები მიდიან ახიდან სკოლა დარჩა საერთოდ ასე. ასეთ პრობლემას ასე ჩვენთან. მეორე მხარე კიდე აზერბაიჯანის იმდენი არიციან ქართული მასშტაბებელი. იმიტომ ეს რამდენიმე წვევი იჯერს საერთოდ.
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარეიშვილი მთავრობის პოლიტიკას ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ასე განმარტავს.
ამოცანა გვაქვს ჩვენ სამინისტროს და სახელმწიფოს, ეს არის რომ შევინარჩუნოთ ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების იდენტობა და მეორე მათ იდენტობის დაცვამ არ უნდა მოახდინოს მათი თვითიზოლაცია.
ზაქარეიშვილი იმასაც ამბობს, რომ უმთავრესი პრობლემები სწორედ ინტეგრაციის საკითხებს უკავშირდება, კერძოდ ქართული ენის სწავლების კუთხით. იმ ეთნიკურად აზერბაიჯანელი და სომეხი ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც ქართულს კარგად ვერ ფლობენ, თავრობამ 2010 წელს შემოიღო პროგრამა სახელწოდებით 4+1. მის ფარგლებში სტუდენტები თავიანთ ენაზე ჩაბარებული ერთი გამოცდით იწყებიან. შემდეგ 1 წელი ქართულს სწავლობენ და 4 წელი თავიანთ პროფესიას ეუფლებიან. მაგრამ სანამ ახალგაზრდები უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელებას შეძლებენ, მათ სკოლის საატესტატო გამოცდები უნდა ჩააბარონ. კაბლის საჯარო სკოლის დირექტორი ლამარა ტაბატაძე ამბობს, რომ მოსწავლეები ხშირად არასაკმარისად არიან მომზადებული და გამოცდების ჩაბარება უჭირთ.
ზოგადად პრობლემა არის, თუ ძალიან ინერვიულია განსაკუთრებით გოგონებმა. ისეთი როდნე რომ გამოვიდნენ, მოკლედ არ ვიცი რა. მე გვიფიქრე ზუსტად, რომ ეს გოგონები იმიტომ ნერვიულობდნენ, ასე რომ შეიძლება მეტი შანსი აღარ მიცემოდნენ.
ლამარა ტაბატაძის თქმით, ბავშვები ხშირად ნაადრევად აწოვებენ სკოლას. ბიჭები ძირითადად ყაზახეთის ქალაქ ალმატიში მიდიან სამუშაოდ, გოგოებს კი არასრულწლოვან ასაკში ათხოვებენ. მაგრამ ახლაც დანიშნული დირექტორის თქმით, ოპტიმიზმის საფუძველს ის იძლევა, რომ თავად ბავშვები ძალიან მოწადინებული არიან ისწავლონ.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ანალომთაძის სიუჟეტის ნაწილს, უფრო ვრცელ ვერსიას, რომელსაც თავის სიუჟეტს მან უცხო საკუთარ ქვეყანაში დაარქვა ინტერნეტში, ჩვენს მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge-ზე შეგიძლია ნახოთ. ჩვენ სწორედ საუბრობთ ვითარებაზე არაქართულენოვან სკოლებში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ნათია გორგაძე და იგი იყო კვლევის თანაავტორი, სწორედ რა ხდება და სწავლობდა ამ ვითარებას. ჩვენ მოვისმენთ ადგილს და სიტუაცია და თქვენთვის ნაცნობი სიტუაცია, ასე ვთქვათ. Და სწორედ მაინტერესებს, ჩვენ საუბრობდით იქ საკადრო პოლიტიკა, სწორედ იყო რომ პენსიონერია და მათი ჩანაცვლება პრობლემა იქნება. დიახ, აი ასევე იქ იყო სწორედ საუბარი იმაზე, რომ გოგონებისა და სწორედ ეს რომ მომზადებლები არიან. მოდით აი რიგრიგობით, თქვენ ყველაზე მეტად პირველ რიგში რა მიგაჩნიათ, რაზე უნდა აიყოთ? ჩვენ ხმის რეჟისორი გვაჩვენებს, რომ პირდაპირ ეთერში ისარია და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა. დიახ, გენდერული ამბები გისმენთ, შეგიძლიათ შეკითხვა დაგვისვათ, მადლობა რომ დაგვირეკეთ.
გამარჯობა, ქრისანდი დეკორატებ და რამე ინტერესებს და თქვენ ამბი შეთიქა რომ ეს მასშტაბებლები, რომლებიც ასწავლიან ამ აზერბაიჯანულ სკოლებში და თვითონ აზერბაიჯანელები ჩვენ წარმოშობით, აი პედაგოგიურ განათლებას საფუძვლად რატო ავრდი და პედაგოგიურ ვისწავლე და აი სოფელი ყარაჯალაგი ეწოდება და აზერბაიჯანის სოფელი მართლაცში იქიდან როგორც ფილოლოგიურზე, ქართულზე და ასევე ისტორიულზე სწავლობდნენ აზერბაიჯანელებს, ძალზე კარგად ფლობდნენ ისინი როგორც აზერბაიჯანს ესე ქართული ენასაც. აი ეს თუ არის ესეთ რაღაცა, თუ სწავლობენ აი ეროვნული ახალგაზრდები ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში.
ნათია, გიპასუხებთ? დიახ,
მადლობთ შეკითხვისათვის. პრინციპში რასაკურველია სწავლობენ, ჩვენ ვიცით რომ სწავლობენ.
დიახ, ჩვენ საუბარი იყო სწორედ ამ პროგრამაზე.
2011 წლიდან ამოქმედა ეს საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში პროგრამა 4+1, რომელიც საშუალებას აძლევს. ყარაჯელა კიდევ ცოტა სხვა კონტექსტია, მოდით ესე ვთქვათ, ის არის კახეთში, მას ბევრად უფრო შეხება აქვს აი ამ სოფელს ეთნიკურად ქართველებთან, თანას ადამიანებთან, შესაბამისად იქ ენობრივი პრობლემა შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ უფრო ნაკლები სიმწვავე დგას, ვიდრე ვთქვათ ქვემო ქართლის ზოგიერთ ადგილებში და სამცხე-ჯავახეთში განსაკუთრებით ახალქალაქისა და ნინოწმინდის.
ეს მასწავლებლები შემოვიდნენ წელს, იყო პირველი გამოშვება, ასე ვთქვათ, სწორედ იქ ჩვენ გენდერულ ამბებში ყავდა სწორედ აზერბაიჯანელი ჩვენი თანამოქალაქეები, რომელსაც ჰქონდა არჩეული სწორედ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, თუმცა სწავლობს თავის სოფელ თესალოში, ცდილობს რომ ეს ენის პოპულარიზაცია მოახდინოს, ასევე ფოლკლორისტები და მასწავლებლებიც არიან.
დიახ,
ასე რომ შეიძლება უკვე გამოჩნდნენ.
აი, წელს იქნება ზუსტად პირველი გამოშვება იმ პროდუქტისა, იმ სტუდენტებისა, რომლებიც აი ამ საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში 2016 წელს იქნება საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში დაასრულებენ უმაღლეს განათლების პირველ სტატუსს და ყოლება უკვე. გასაკვირველია, ისინი ფლობენ სახელმწიფო ენას და ძალიან კარგია და მისასალმებელია. ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ არ არის საკმარისი რაოდენობით და არ ყავს საკმარისი რაოდენობით კადრები, რომლებიც ქართულ ენას სათანადოდ ფლობენ. მაგალითად, აი ჩვენ გვაქვს ესეთი სტატისტიკა, რომელიც მასწავლეთა პროფესიული მომზადების ცენტრს ეკუთვნის, რომ ქართული ენის მასწავლებლებიც კი, ქართულის როგორც მეორე ენის მასწავლებლები, რომლებიც აი ამ რეგიონებში მუშაობენ, 340 ადამიანი თავად არფლობს ქართულ ენას სათანადოდ. ანუ ის ადამიანი, რომელიც თავად არფლობს სათანადოდ ქართულ ენას, შესაბამისად ვერ მისცემს სათანადოდ ცოდნას თავის მოსწავლებს. აი ამაზეა საუბარი, რომ არ არის საკმარისი კადრები.
დიახ, არის, სწორედ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ახსენეთ ახლა სწორედ მასწავლებლების დეფიციტით, ასევე ახალი კადრები, რასაც
ნაკლებად ახსენეთ, დაბერებაც ახსენეთ, ნამდვილად ეს ყველაფერი არის პრობლემური საკითხები. დაბერებას თუ ვისაუბრეთ, ესეც საერთოდ პრობლემა არა საკურველია საქართველოში და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ზოგადად მასწავლებლების პროფესია დაბერებადია, იმიტომ რომ ახალი კადრების შემოდინება არ ხდება ისეთ ინტენსივობით, მაგრამ განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სწორედ არაქართულენოვან სკოლებში, სადაც სტატისტიკის მიხედვით 50%-ზე მეტი კიდევ 60+, ანუ 61 წელზე ზევით არის მასწავლებლებისა, რაც პრინციპში ძალიან, მოდით ესე ვთქვათ, ცუდი მაჩვენებელია.
დიახ, ბუნებრივია, ინდივიდუალურ განვითარებაზე არ არის საუბარი, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბარია იმ თაობის მასწავლებლებზე, რომელსაც გარკვეული ეტაპი სწორედ საბჭოეთში აქვს გავლილი, სწორედ რაღაც სხვა სტანდარტებია, ანუ პროფესიული განვითარებისთვის იგივე არც არ აქცევდნენ და არ ექცეოდა ისეთი საკითხები, მნიშვნელობა თუნდაც გენდერული ამბები, თანასწორობა და ჩვენ სწორედ როდესაც ვისმენდით აქ სწორედ ის არის, რომ ნადრევი ქორწინებები, აქ სწორედ ქალის როლი სხვანაირად, ზოგადად საქართველოში პრობლემა ეთნიკურად მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში ეს უფრო მწვავე პრობლემა არის. აი ამ მხრივაც თუ არის ამ ცდელობა, რომ იგივე ეს ინფორმაცია გავრცელდეს, მასალებსაც მიექციონ ყურადღება.
პატარა შესწორება შევიტან პირველში, ვეთქვი 60+ არის 25% და 50%-ზევით არის 50% მასწავლებლის სამუდავაზუსტო და არ იყოს უზუსტობა, თუმცა ესეთი საგანგაშო რიცხვი არის ალბათ. რაც შეეხება აი ამ გენდერულ თანასწორობას, ხო, მასწავლებლებს ისევე სტატისტიკას მოვიშველიებ. სხვათაშორის არაქართულ სკოლებში, რაც არ უნდა საოცარ იყოს, უფრო უკეთესი ბალანსი ყოფს ქალ მასწავლებსა და კაც მასწავლებლებს შორის, ვიდრე ზოგადად საქართველოში. თქვა, თუ საქართველოში მამაკაცების წილი არის 16%, აი ამ რეგიონებში არაქართულ სკოლებში არის 25%-ამდე მამაკაცები. ეს რასაკვირველია, კარგია ძალიან, ეს ისეთი მაჩვენებელია, შეიძლება ბევრ ქვეყანას, სხვა ქვეყანასაც შეშურდეს, მოდით ესე ვთქვათ, აი ამ ბალანსის თვალსაზრისით, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს ნაკლები და არ ვიცით რა მიზეზი იმალება ამის უკან. მე მაქვს ესეთი მოსაზრება, რომელიც ასაკურველია, მხოლოდ მოსაზრება, იმიტომ რომ არ არის ნაკლები, რომ აქაც ზუსტად რომ აი ეს გენდერული უთანასწორობის ბრალია, მოდით ესე ვთქვათ,
ის განათლების ხელმისაწვდომობა, რომელიც
დიახ, კი, ქალებისათვის ნაკლებად ხელმისაწვდომი და ქალებისათვის ზოგადად სამსახური და ისეთ სფეროშიც კი, როგორიც განათლება, რომელიც დომინანტურად ქალების არის, ნაკლებად ხელმისაწვდომი აი ამ არაქართულენოვან.
ხო, ჩვენ შეიძლება ბუნებრივია, ნათია თქვენ ისე თქვით, რომ ეჭვი მაქვს გვაქვს შემდეგი კვლევა შეიძლება აი ასეთ ვიწრო სპეციფიკასაც დაეთმოს. თუმცა სწორედ აი ის არის, რომ როდესაც პრობლემა არის სწორედ ნაადრევი ქორწინება გოგონებისთვის, შემდეგ მთელი ოჯახის ეს ტვირთი ჯაფა გადადის მათზე და ბუნებრივია ამ დროს უკვე ვეღარც იცლის და აქ შეიძლება სწორედ ამ ესეც იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, რომ
რასაკვირველია ეს თავისთავად არის მიზეზი და ამაზე არ საუბრობენ ხმამაღლა. შეიძლება ზუსტი სტატისტიკა რთულია რომ მოიპოვო, თქვა რამდენად არსებობს ნაადრევი ქორწინებები და რამდენად ის უფრო ინტენსიურია იგივე ქვემო ქართლში და მოდი თქვა აი კულტურასთან კულტურული თავისებურებიდან გამომდინარე თქვა აი ამ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაში ქვემო ქართლში აჭარაში თქვა ეს რელიგიური ფონი და ასევე სამცხე-ჯავახეთში, თუმცა არსებობს გარკვეული მოსაზრებები რომ ბევრად უფრო მაღალი მაჩვენებელი.
დიახ, სახალხო დამცველი საკმაოდ წავეთ რეაგირებდა აი სწორედ ასეთ ფაქტებზე და ჩვენ რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს დავუთმობთ, დროს ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ დაბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ორზნის ფაზის გაზრდის მოთხოვნით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. გლეხები მოითხოვენ, რომ კილოგრამ რქაწითელსა და საფერავზე დაწესებული 60 და 70 თეთრი 1-2 გაიზარდოს. კახეთის რეგიონში რთველი დღიდან დაიწყო ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, კახეთში ჩაუბარებელი ყურძენი არ დარჩება. ქართული ღვინის კომპანია ღვინის ექსპორტს იწყებს ჩინეთის ქალაქ დალიანში. შესაბამისი მემორანდუმი კომპანიამ დღეს გააფორმა დალიანის თავისუფალ სავაჭრო ზონასთან. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჩინელ კოლეგას ლი კეციან შეხვდა. მიგრანტების ახალი ნაკადის შესაჩერებლად წვრთნები დაიწყო უნგრეთის შეიარაღებულ ძალებში. ბუდაპეშტი აპირებს პოლიციის დასახმარებლად სამხედრო ქვედანაყოფები გაგზავნოს სამხრეთ საზღვარზე, რომელსაც მიგრანტები მეზობელი სერბეთის ტერიტორიიდან კვეთენ. ბოლოხანს უნგრეთში გადასვლა მოახერხა 100,000-ზე მეტ მალტოლელმა. ქვეყნის ხელისუფლება, რომელიც საზღვარზე ახალი ბარიერების და რკინის ბადეების აღმართვას განაგრძობს, მომავალ კვირაში კიდევ 40,000-მდე მიგრანტის მოლოდინშია. ძლიერი წყალდიდობის გამო 90,000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული იაპონიის იბარაკის პრეფექტურიდან. სტიქიის შედეგად დაკარგულად ითვლება ერთი ადამიანი, კიდევ 12-მა კი სხვადასხვა ტრავმა მიიღო. წყალდიდობას თან ახლავს ქარიშხალი, რომლის გამოც ათობით ავია რეისი გადაიდო.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ საუბრობთ სწორედ არა მარტო გენდერულ თანასწორობის პრობლემებზე, არამედ ბევრ სხვა პრობლემებზე, რომელიც არსებობს არაქართულენოვან სკოლებში. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ნათია გორგაძე. და ჩვენ მიმოვიხილეთ, რომ უამრავი პრობლემებია სწორედ დაწყებული, თუ მასწავლებლის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, იგივე შემდეგ ახალი კადრების წამოსვლასთან დაკავშირებით და რამდენდაც ვიცი, ამ ხრივ არ არის სახარბიელო ვითარება სწორედ სახელმძღვანელოებთან და დამხმარე რესურსებთან დაკავშირებით.
ნამდვილად ესეა. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ გამოვიდა ისე, რომ ამ წუთისათვის მე-17 კლასის მოსწავლეს არ აქვს სახელმძღვანელოები თანამშრომლურ ენაზე, იმისათვის რომ სწავლა განახორციელონ, ან მასწავლებელი, რომელიც ისედაც შეზღუდულია, მოდით ესე ვთქვათ, არა თანაბარ პირობებში იმყოფება სხვა ქართულ მასწავლებლებთან შედარებით, იმის გამო, რომ მას აქამდე არ ჰქონდა არანაირი საშუალება, რომ გაელო პროფესიული განვითარების ტრენინგები ჩართულიყოფა. ინფორმაციის დონეზეც კი და ამასაც თუ ვისაუბრეთ, მათ ინფორმაციულ ვაკუუმში იმყოფებიან და ძალიან ბევრ სიახლის შესახებ, რომელიც ხდება განათლების სფეროში, მათთან ეს ინფორმაცია გვენები ჩადეს, ან საერთოდ ვერ აღწევს. შესაბამისად ისინი იმყოფებიან არათანაბარ პირობებში. აქ ახლა არ ვიცი რამდენად საკმარისით როგორ გქონდათ იმისათვის, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რომ თქვათ კიდევ არსებობს სპეციფიკური პრობლემები, რომელიც თქვათ საგნობრივ, სხვადასხვა საგნობრივ მასწავლებლებისთვის არის დამახასიათებელი. ხო, ჩვენ თუ იქ ვისაუბროთ თქვათ პრობლემას, რომელიც აქამდე არსებობდა, სულ ესე ამბობ, აქამდე არსებობდა, იმიტომ რომ რაღაცა პოზიტიური ნაბიჯები ხა იგეგმება და ეს აუცილებლად ნოახსენოთ და არ უნდა დავკარგოთ. მშობლიური, სომხური და აზერბაიჯანული, როგორც მშობლიური ენის მასწავლებლების პრობლემატიკა კიდე ცალკე შეიძლება ავიღოთ და განვიხილოთ, იმიტომ რომ არსებობს სტანდარტი საერთოდ ამ საგანთა მიმართებით, არც მასწავლებლის სტანდარტი არსებობს შესაბამისად და მასწავლებლებს არანაირი შანსი არ ქონდათ თქვათ, რომ ან სერტიფიცირება გაეულოთ, ან პროფესიული განვითარების რაიმე კურსები. შესაბამისად ისინი სრულად მოწყვეტილი არიან ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, აი ამ შესაძლებლობებს, რომ განვითარდნენ პროფესიულად. დანარჩენებზე უკვე ვთქვით, რომ მათ ასევე შეზღუდულები არიან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ქართული ენის ფლობის სათანადო დონე იმისათვის, რომ ეჩაერთონ ამ სხვადასხვა აქტივობებში. თუმცა აქ უნდა ვთქვათ აუცილებლად, რომ მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების ცენტრი გეგმავს რომ განახორციელოს საგნობრივი ტრენინგები, აი ამ ახალი სქემის ფარგლებში, არაქართულენოვანი მასწავლებლებისათვის, მათ მშობლიურ ენაზე, რაც უდავოდ მისასალმებელია თავისთავად და ალბათ გამოასწორეს მეტნაკლებად აი ამ სიტუაციას, რომელიც არსებობს და გამოცდის თავის მშობლიურ ენაზე გამოცდის ჩაბარების შანსიც რასაკურველია აუცილებლად უნდა აღინიშნოს როგორც ერთ-ერთი პოზიტიური გადადგმული ნაბიჯი. ახალ კადრებზე ვსაუბრობდით ესევე რომ
გიახ ისევე აი სწორედ ჩვენ ყავს კიდევ ერთი სტუმარი გადაცემის და მითხრა რომ ასაც კონდეს რომ და ამიტომ ვისაუბროთ სწორედ კონკრეტულ მაგალითებზე პრობლემებზე. ქალბატონი ლალია სლამაზეშვილის მოგუყვება, იგი სწორედ რეგიონში ბოლნისში ასწავლის ქართულ ენას როგორც მეორე ენას და თქვენი პროექტის ტრენერ მასწავლებელიც არის, თუმცა აი სწორედ ჩვენ საუბრობდით, მე მინდა რომ სწორედ კვლევის დონეზე, იგივე რეკომენდაციის დონეზე რა არის გასაკეთებელი და პირველ რიგში რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ სწორედ თუ ეს ბმა არ განხორციელდა, რომ კარგი მასწავლებელი კარგ მოსწავლეს და მე აბიტურიენტის ასე ვთქვათ ამზადებს, ანუ ეს წყვეტა თუ იქნება, ბუნებრივია შედეგიც არ იქნება იმ ცდელობის, რომ სრული ინტეგრაცია მოხდეს ამ მოქალაქეების საზოგადოებაში.
ასია ნამდვილად და რეკომენდაციები შესაბამისად არის სხვადასხვა მიმართულებით, არ მოიცავს მარტო ერთ სფეროს, ეს დაწყებული სასკოლო გარემოდან დაწყებული იქიდან, როგორ უნდა იყოს სკოლის ადმინისტრაცია იმისათვის, რომ მან შეეძლოს ხელი შეუწყოს მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებას იქიდან სკოლის ფაზაზე, ხო? დაწყებული იქიდან, რომ ახალ სქემაში ჩადებულია შიდა შეფასების მექანიზმი, როგორც ერთ-ერთი მექანიზმი და როგორ იმუშავებს ეს მექანიზმი იმ შემთხვევაში, თუ არა ქართულენოვან სკოლებში ვსაუბრობთ აი ამ კვალიფიციური კადრების დეფიციტზე. აი ეს ძალიან დასაფიქრებელია და თავისთავად აი ამასთან დაკავშირებით შეფთ აუცილებლად უნდა გამოხატოთ რეკომენდაციები, ასევე გარე შეფასების მექანიზმები, რამდენად არსებობს ამ წუთას კადრი იმისათვის, რომ მოახდინოს არაქართულენოვანი სკოლების გარე შეფასება. აი ეს აუცილებლად უნდა კარგად იყოს გათვალისწინებული და კარგად უნდა იყოს ალბათ ამაზე დაფიქრებაც საჭირო აუცილებლად. ნუ ის რომ თქვათ აი ეს პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა და მასწავლებლებს მიეცემა თავის ენაზე ჩაბარების საშუალება და პროფესიული განვითარება, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ასევე უნდა აუცილებლად დაიგეგმოს თანმიმდევრული ძალიან პოლიტიკა, როგორ უნდა ეთვისონ მასწავლებლებმა ქართული ენა. იმიტომ რომ თქვათ იგივე მასწავლებლის პროფესიული მომზადების ცენტრი გეგმავს, რომ პროფესიული უნარები, ზოგადად პროფესიული უნარები მასწავლებლების ამ მასწავლებლებმა ქართულად გაიარონ. და ისინი ფიქრობენ, რომ ეს შესაძლებელი გახდება იმ შემთხვევაში, თუ მასწავლებლებს მიეცემათ საშუალება, რომ პარალელურად ინტენსიური ქართულის კურსები გაიარონ. ეს რამდენად შესაძლებელი იქნება იმ კრედიტფულების ფარგლებში, რომელიც ამ სქემის პირობებში არსებობს აი ამ საქმისათვის, ესეც ძალიან
და პირველ რიგში ალბათ გასათვალისწინებელია, რომ უარეს საგამოცდო და სტრესულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს ადამიანები, იმიტომ რომ ესეთი მომენტია, ხო, ეს უნდა გაითვალისწინოს. ძირითადად მაინც არის რეგიონებში, სადაც იქმა თავისი საკუთარი მეურნეობა აქვს, ან სხვა ცხოვრების მომენტიც აქვს და ასევე ის დაბალი ანაზღაურება, რომელიც არ აძლევს სწორედ იმის საშუალებას, რომ ასე სრულად ბოლომდე დაუთმონ თავი აბსოლუტურად ობიექტური მიზეზების გამო.
გასაკვირველია. Ну, აქ არის კიდევ ის, რომ ახალი კადრების ჩანაცვლება, რომ ხდეს ხელი უნდა შეეწყოს იმას, რომ თქვათ, იგივე 4+1 პროგრამის ფარგლებში ჩართული სტუდენტები დაინტერესდნენ მასწავლის პროფესიით და თავიანთ მომავალ კარიერულ პროფესია ზუსტად მასწავლის პროფესია ერჩნენ და დაუბრუნდნენ მერე თავიანთ რეგიონებს. ანუ მოხდეს ეს ბუნებრივი ჩანაცვლება იმ ძველი კადრების, რომელიც ისედაც ეს ბუნებრივი
ის ახალგაზრდები, რომლებიც მოდიან მათ უკვე სურვილი აქვთ, რომ სწორედ საქართველოში დარჩნენ, აქ იცხოვრონ. მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ნათია გორგაძეს, რომელიც გაახლავთ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროგრამის მენეჯერი და ჩვენ სწორედ იმ სიტუაციაზე, თუ რა ვითარება არის არა ქართულ ენოვან სკოლებში, კიდევ ერთ ჩვენ სტუმართან ვისაუბრებთ მუსიკის შემდეგ. ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, მიკროფონში მზია, მიკროფონთან მზია ფარისიშვილი ვსაუბრობ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლალი ასლამაზაშვილი, რომელიც მასწავლებელია, ტრენერი, ბოლნისში ასწავლის აზერბაიჯანულ ენაში, ენოვან სკოლაში ქართულს და იყო ასევე პროექტის მონაწილე ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისთვის. დიდი მადლობა, თობათან ლალი, რომ მოხვედით ჩვენთან. ჩვენ სწორედ საუბრობთ რა პრობლემებია ამ ხრივ. თქვენ გაქვთ უკვე უშუალო პრაქტიკული გამოცდილება და დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ამაზე საუბარი.
მოგესალმებით ქალბატონო მზია და მოესალმები მაყურებელს.
და მადლობელი ვარ რომ მომიწვიეთ და შემიძლია ვისაუბრო იმ პრობლემებზე რომელსაც ადგილზე ვაწყებდებით მასწავლებლები. Მე ამჯერად ვარ პროგრამის მონაწილე და მუშაობ კონსულტანტ მასწავლებლად თქვენ ბორნისის საჯარო სკოლაში, ანუ ბორნისის რაიონში არის ასეთი სკოლა, თუმცა არა ეთნიკურად არა ქართველებთან შეხება წლების წინაც მქონდა, წლების განმავლობაში მუშაობდი ზრდასრულებთანაც ენის კურსები სვატარებდით ხოლმე. რამოდენიმე პროექტი მაქვს განხორციელებული თავად და ასე რომ მათ პრობლემებს მეტნაკლებად ვიცნობ, მაგრამ როდესაც კიდევ ჩადიხარ უშუალოდ სკოლაში, სიტუაცია კიდევ უფრო განსხვავებულია იმ რეალობისაგან. როცა მსმენელი მოდის შენთან კურსზე, ის მოდის პირდაპირ არა ქართულენოვანი გარემოდან და შენ მას ცდილობ რომ შეუქმნა ქართულენოვანი გარემო, მაგრამ როდესაც ჩადიხარ სკოლაში, იქ ყველა ის თავისი სირთულით, ან მთელი თავისი სისავსი წარმოდგება ხოლმე შენს თვალწინ. აი ასე იყო სწორედაც როდესაც 4 წლის წინ ჩავედი სკოლაში. ჩავედი ათასგვარი იდეებით დატვირთული, მაგრამ აღმოჩნდა რომ რეალობა ბევრად უფრო მძიმე იყო ვიდრე შორიდან შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა. თავისთავად ენის შესწავლის პროცესი რომ ცალკე არ არსებობს, ახლა საქმეში ჩაუხედავი ფიქრობს რომ ის ასწავლის სიტყვებს ააგებინებს წინადადებს, მაგრამ ასე არ არის. მას ჭირდება ძალიან ბევრი ფაქტორი, რომელიც ხელშემწყობად უნდა იქცეს, რათა სწავლება უფრო ეფექტური იყოს. ამას იმიტომ ამბობ, რომ ხშირად არის ხოლმე ილუზია იმის, რომ ერთი წლის შემდეგ, რადგან ჩახვალდა, რადგან შენ მოგიაზრებენ კარგ კადრად, უკვე მთელი სკოლა უნდა ალაპარაკდეს ქართულად. ასე რომ იყოს ძალიან მოხარულიც ვიქნებით, მაგრამ აი თუ ახლა შევეხებით ცალკეულ პრობლემებს, ნახავთ, რომ რეალურად აი ეს მთელი ფაქტორები სწორედ შენ საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. აქ მე განსაკუთრებით გამოკვეთი რამოდენიმე საკითხს. ანა თქვენ საუბარში ნათია მახსენა რომ არის იქ პედაგოგების გადამზადების საკითხი. ენა რომ დააშენო, უნდა არსებობდეს საფუძველი მშობლიურ ენაზე, საფუძველი დაუშვათ ისტორიული ცნობიერების და საერთოდ ქვეყნათმცოდნეობის. რეალურად აღმოჩნდა რომ ეს საფუძველი ძალიან მცირეა. ამის მიზეზებზე წელანაც იყო საუბარი პედაგოგიური კადრების ასაკობრივ ასაკის თავისებურებებზე, გადამზადების პრობლემებზე, რომ წლები არანაირი მეთოდოლოგია არ გაუვლიათ, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება რომ მოსწავლესთან მხოლოდ ენის შესასწავლად კი მედიხარ მას ცნობიერებაც უნდა ჩამოუყალიბო და მიაწოდო გარდა ამისა სხვა საგნების ცოდნა, მაგალითად გეოგრაფიული ცოდნა. რა თქმა უნდა ეს ქართულ ენაზე ხდება, მაგრამ ის თავისაგანში წაჭდება. არა აქვს ჩამოყალიბებული უნარები. უნარები მაგალითად საშინაო დავალების შესრულება, ჯგუფური მუშაობის, კოლექტიური სხვა ადამიანებთან ურთიერთ ესა მაგალითად
სოციალური
უნარები, რომლის გარეშე სწავლება არ იქნება ეფექტური. თუნდაც წაიკითხოს ტექსტი, როგორ უნდა გაიაზროს. ფაქტობრივად ამ ყველაფრის სწავლება ენის სწავლების პარალელურ რეჟიმში მიდის კიდევ სკოლაში. გარდა ამისა არის კიდევ მენტალური პრობლემები. მენტალურ პრობლემებში მე გულისხმობ იმას, რომ მართალია სიტუაცია შედარებით უკეთესია ვიდრე იყო 4-5 წლის წინ და სურვილი ენის შესწავლის ძალიან დიდია და მშობლებსაც უნდათ რომ მათი შვილი იყოს განათლებული, მაგრამ ბოლომდე ჩამოყალიბებული ეს პროცესი ცნობიერება ჯერ კიდევ არ არსებობს. კი, იცის რომ უნდა, მაგრამ შეიძლება მთელი კვირა არ გამოუშვას თავისი შვილის სკოლაში, იმიტომ რომ სახლში საზოგადოებრივი საქმიანობით ყავს დატვირთული და ამისათვის არ ცალია. შეიძლება მთელი წელიც არ გამოუშვას, მოვიდეს ერთი დღე და არ მოვიდეს ერთი თვე. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები საკმაოდ დიდია სკოლაში გამოუცხადებლობის და ყველაფერს თავისი გამომწვევი მიზეზი აქვს.
დიახ, აი მაინტერესებს თავშეთ აქ არა აქ ხო გენდერული ჭრიდან გამომდინარე სწორედ თავშეთ ეს გოგო იქნება, ბიჭი იქნება, თუ ჩაგრებიან გოგოები.
აი მაგასაც ვიტყვი, ხო სამეურნეო საქმიანობაში მაგალითად აქაც უნდა დავყოთ. ბიჭები მაგალითად როდესაც სამეურნეო საქმიანობა იწყება, მაშინ აქტიურად არიან ჩართული. მაგრამ მეცხრე კლასის ზევით უკვე თანდათანობით იკლებს გოგონების გამოცხადება სკოლაში, რადგან მას უკვე აქვს ისასაკი, როდესაც შეიძლება ოჯახი შექმნან, ამის გამო შეიძლება აღარ გამოუშვან სკოლაში. ასეთი შემთხვევები ხშირად გვაქვს ხოლმე. მე მეოთხე წელია და წელს პირველი შემთხვევა, რაც მივედი, მეხუთე წელია და წელს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც გოგონა მაიღო ატესტატი, საერთოდ მე-12 კლასის ჩათვლით. თუმცა უნდა შევნიშნოთ, რომ ეს გოგონა 2 წლის წინ გათხოვდა რეალურად სკოლაში არულია და ჩემი დიდი მცდელობის შედეგი იყო, რომ ექსტერნის გამოცდაზე მაინც გამოვიყვანეთ, ხოთა შორის კარგი ფულაც მიიღო, იმიტომ რომ ამეცადინე რაღაცა გარკვეული პერიოდი, მაგრამ დარეგისტრირებული გამოცდაზე არ გაუშვეს ოჯახიდან, იმიტომ რომ გათხოვილი იყო და რაღაცა სხვა პრობლემებმა ეჩინა თავი. და წელს ალბათ მოწელს კიდევ გვექნება პრეცედენტი, იმედია დამხვდება ის გოგონა სკოლაში, რომ მე-12 კლასამდე რომ მიაღწია გოგონა. ასე რომ ეს ბალანსი აი გოგონების ასე მართლა დარღვეულია ჩვენთან პირადად.
და ამ დროს გაგეთონგალი არ ხდება არაფერი, სკოლა უძლურია დიდ
Ахлац ხშირად მეკონტაქტება ის ბავშვი, მაგრამ ამჯერად ბაქოშია დასული და უკვე დანიშნულია და ჯერ კერწაუყვანიათ, მაგრამ რეალურად სკოლას მთლიანად არის მოწყვეტილი. ასეთი შემთხვევები ძალიან სამწუხაროა. პირველი შემთხვევა, როდესაც პირველი მოსწავლე გათხოვდა ძალიან ძიმედ გადავიტანე, ახლა თანდათანობით აი იმას ყველაფერს უყურებ, თუმცა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ ამის აღმოსაფხვრელად. და არის უკვე პრეცედენტი იმის, რომ გაჩნდნენ მშობლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ყველანაირი წესის მიუხედავად არ გაათხოვებენ შულს თუ სკოლას არ დაამთავრებინებ.
უკვე
გაჩნდა ასეთი ტენდენცია, მაგრამ ეს არის რაღაც ცალკეული შემთხვევები ჯერჯერობით და იმედი გვაქვს, რომ დროთა განმავლობაში ესე თანდათანობით გამოსწორდება.
დიახ, უნდა ითქვას, რომ ხელისუფლებათ მეტნაკლებად ცდილობს, რომ ეს გამოასწოროს, იმიტომ რომ
უკვე
დიახ, კანონი გამკაცდა სწორედ და ასევე სწორედ გუშინ იყო ეს ინფორმაცია, რომ პარლამენტში დარეგისტრდა, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საფუძველზე, რომ სწორედ არამშობლის თანხმობა კი აღარ იქნება საჭირო, არამედ სწორედ სამართლის განჩინება გახდება საჭირო. ბუნებრივია, ამაზე მხოლოდ საუბარია, მაგრამ უკვე საზოგადოება მიცის, რომ სერიოზული მოლოდინებია, სწორედ იმის, რომ ეს ვითარება გამოსწორდეს.
კანონით შემოსწავლებმა დიდი აჟიოტაჟით მიიღეს, მაგრამ რომელი მოსწავლე იტყვის, რომ ამა ჩემმა ძალით გამოთხოვაო, ესეც მეორე საკითხია კიდევ. ამას დრო ჭირდება, მაგრამ თავარი ცით რა არის, რომ აი მომავალ თაობაში და თუნდაც უკვე ვაჟებში გაჩნდა განცდა იმისა, რომ ერჩევნია ჩემი ცოლი განათლებული იყოსო. ანუ ამათაც უნდათ, რომ მათ გვერდით იყოს გოგონა, რომელიც განვითარდება. მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯია. თუმცა იქვე სოციალურ ქსელში დარეგისტრირებული გოგონა უკვე მიიჩნევა, რომ არასწესიერია და ესეც სამწუხარო რეალობაა და ძალიან ხშირად გვიკამათია, ბავშვები ამბობენ, რომ ეს არ შეიძლება, ჩვენი წესები დაკრძალულია. ესეც სწორედ აი ბალანსი რომ არის და უფლებები აშკარად ნაკლებია გოგონებს. თუმცა როგორც მოსწავლეები საუკეთესოები არიან ხოლმე ყოველთვის.
კოკონები
მაგალითია, აი მქონდა რამოდენიმე შემთხვევა, კონკურსები ტარდება ხოლმე ახსების კონკურსი სხვადასხვა ორგანიზაციის და ყოველთვის მონაწილეობთ. ორჯერ მქონდა შემთხვევა, ჩემმა მოსწავლემ გაიმარჯვა, პირველი ადგილი აიღო პრიზი. ფულად თანხა მიიღო, მაგრამ ბანაკში არ წავიდა, იმიტომ რომ ოჯახიდან არ გაუშვეს, თუმცა სურვილი კი ქონდა.
დიახ, ქალბატონ ვალი, სწორედ მაინტერესებს ეს მომენტი. მე ვხვდები, რომ მართლა უამრავი ძალიან სულისშემძრელი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე რეალობას და სამწუხარო ფაქტებს აწყდებით. და სწორედ აქ დგება, რომ ქართულ ენასთან ერთად, ცოდნასთან ერთად სწორედ საჭიროა იმ სამოქალაქო შეგნების ცნობიერების ამაღლება, რაკეთდება ამ მხრივ, იმიტომ რომ სწორედ თვითონ თუ სკოლის დირექციასთან აწყდებით თქვენ იმას, რომ ეს სოფლის ტრადიცია.
ეს ალბათ ერთადერთი საკითხია, სადაც მე პირადად თორე სხვაგან შეიძლება უფრო მეტია წინააღმდეგობა. მე პირადად სკოლაში წინააღმდეგობას ბევრ საკითხზე არ ვაწყდები დირექციის მხრიდან და ყველა ჩემ ინიციატივას კარგად იღებენ, მაგრამ არის საკითხები და ბევრჯერ მეთქვა, აი თუნდაც ამ გათხოვებასთან დაკავშირებით ჩვენ ვერაფერს გავაკეთებთ თუ კი ამბობენ, თუმცა მეთანხმებიან, რომ მემართალი ვარ. თანაც ახლა ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ იქ რაღაცა გავამწვავოთ სიტუაციას, ეს ყველაფერი ძალიან ტაქტიანად უნდა განახორციელო. მე უბრალოდ ვცდილობ თავად ბავშვებში ჩავდო და მომავალში მაინც ეჩინოს ამგვარმა შეხედულებამ, აი თავისი გასავალი იყოს, თორე ჯერჯერობით იმ უფროსთაობაში გეთანხმებიან, მაგრამ მაინც ის ეკეთება როგორც საჭიროა.
ანუ როგორც წალებში როგორც საჭიროა.
კი, როგორც ისინი მიიჩნევა ყოველ შემთხვევაში საჭიროა. აი მოვიდა სამი მოსწავლე და მითხრა, რომ იცით ძალიან გვინდა სკოლაში სიარული, მაგრამ ბებიამ თქვა, რომ არ უნდა ვიაროთ, იმიტომ რომ გათხოვების ასაკიებთ. შემეცოდა ეს ბავშვები, მაგრამ ოჯახის წინააღმდეგ წასვლა ძალიან რთულია. ვესაუბრე მშობელს, დამრიგებელს უთხარი იქნება რამე საუბარი, მაგრამ ეს მცდელობები არის მხოლოდ აი რა ვთქვა, საუბარი საუბრად რჩება. ოჯახში მივიდა ერთი მასწავლებელი, მე არ ვიცნობდი და ის ჩემ მეგობარი ცნობდა, ვთხოვე ძალიან გთხოვდა ელაპარაკე, გამოუშვა სკოლაში მეთქი. დათანხმდა, მაგრამ მეორე დღეს ისევ არ გამოუშვა. რა ვიცი, ეს ბავშვები თითქოს შეგუებული არიან, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ბავშვი იბრძვის თავისი უფლებებისთვის. ერთი მოსწავლე ხომ ჩვენთან ჯგუფში დადიოდა ხოლმე, ძალიან იყო მონდომებული უმაღლესი ესწავლა. მას ეყო ძალა იმისათვის, რომ ოჯახს გამოუცხადა, რომ ესწავლა მინდა და ამის გამო მან ერთი ნაბიჯი გადადგა, დაინიშნა იმაზე, ვისაც თავაზობდნენ იმ პირობით, რომ ესწავლა და როცა ისწავლა, მერე გაყვა სხვას.
ასეთი
შემთხვევების კი ხდება, მაგრამ ეს იცით, ცოტა სხვა რაღაცებთან არის დაკავშირებული და გამბედაობა და ალბათ რაღაცნაირად უნდა გათვალო.
თუმცა ხა თქვენ ასეც ლაპარაკობთ, რომ აქ ჩანსის, რომ უფლებების და იგივე რომ არც სამართალდამცველი ორგანოები არიან სათანადო მოწოდებაზე, იმიტომ რომ განათლების უფლება, ეს არის კონსტიტუციით დაცული უფლება, რომელიც მოქალაქეს ბავშვს და შესაბამისად აქ სწორედ მშობელთანაც ურთიერთობა იგივე აქ ირთვება მთელი სხვა ადმინისტრაცია, მაგრამ სწორედ ხდება არაინფორმირებულობა და აი აქ სწორედ ჩანს, რომ არა მარტო პროფესიული განვითარების პრობლემებია,
კიდევ მენტალური პრობლემები ბევრად უფრო მძიმეა. დგას ახლა ჩემთან პირიქით, როდესაც მეარებს წერ დირექცია მხარში მიდგას და ითხოვენ, რომ ბავშვი თუ არ არის, არა უნდა დაიწეროს, მაგრამ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი კონფლიქტურ სიტუაციაში აღმოჩნდა დირექტორთან სწორედ იმიტომ, რომ არებს წერდა და ამას მთელი რიგი გართულებები მოყვა და მთელი ნერვების ფასად დაუჭდა. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ დავამტკიცოთ, რომ ეს არის კანონის მოთხოვნა. ბავშვი როცა არ არის გაკვეთილზე, მას ვერ დაუწერ, რომ არის. და ახლა ჩვენ სკოლაში ახლა მხოლოდ მევაკეთებდი ამას, მაგრამ დღეს აბსოლუტურად ყველა არ აიწერება, როცა ბავშვი სკოლაში არ არის და იქნება ეს აღმოჩნდეს კარგი გზა იმისათვის, რომ პასუხისგებლობა მშობელმაც იგრძნოს. ამ შემთხვევაში მშობელია დამნაშავე, არ უშვებს ბავშვს აი ზოგჯერ სულიად უმიზეზოდ სკოლაში. და არ კიდევ დაფარული პრობლემები, ძალიან ბევრი ოჯახი აღმოვაჩინე, როცა მშობლები გაცილებულები არიან, ამ მშობლები აქ არ არიან და ბავშვი თავის ნებაზეა და ამიტომ არ დადის. ეს კიდევ არის დაფარული პრობლემები. შეიძლება დიდი პროცენტი ამისი არ არის, მაგრამ ბავშვი როცა თვით დინებაზია მიშვებული, ესეც უწყობს ხელს. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პერსპექტივაში რა შეიძლება იყოს. ერთი მოსწავლე მყავდა, ძალიან გონიერი ბავშვი აღმოჩნდა, სხვადასხვა ენა მალე აითვისა და მომყვა და სულ მეკითხებოდა, მე რომ ჩავაბარო ახლა საქართველოს უნივერსიტეტში, მექნება მე სამსახური? ბავშვი არის ისეთი, რომელიც წინ იყურებოდა ყველაფერს სასწრა. გარანტიას რა თქმა უნდა მე ვერ მივცემდი, მაგრამ ერთი რამ უთხარი, თუ შენ გექნება უნარი, რომ შენი ადგილი დაიმკვიდრო, შენ აუცილებლად მიაღწევ ამას. ეს ბავშვი იმის გამო, რომ ადგილზე სხვა საგნებში განათლებას ვერ ღებულობდა იმ დონეზე, გადმოვიდა თბილისში აზერბაიჯანის სკოლაში, დაამთავრა და სხვათაშორის მართლა ძალიან კარგი შედეგები და სტუდენტიც გახდა. ეხლა თვითონ ჩვენთან რა სიტუაცია?
მაგალითად, ახლა გწნობთ ახლა თქვენ, როდესაც აი ამ წინააღმდეგობას აწყდებით, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ აი მართლა დრო ცოტაც გრჩება და თან უამრავი სათქმელი და დაგროვილია ეს სამბავი.
მე კიდევ ვამბობ, რომ მე როდესაც რაღაცა პრობლემა მაქვს, ის რაც შეიძლება გადაიჭრას, დირექცია მხარში მიდგას ნამდვილად, ვერ დავემდურები. მაგრამ როდესაც დისციპლინაზე დგება საკითხი, რომ ბავშვი არ მოდის და უნდა აქ აქტიურად იმუშაოს მშობელთან, აი აქ უკვე ნამდვილად პრობლემები არის, იმიტომ რომ დამრიგებელი უნდა მიდიოდეს, ესაუბრებოდეს, მთელი რიგი ღონისძიებებია დასაგეგმი და მე ვფიქრობ, რომ აი აქ უნდა რაღაცა გარკვეული ვალდებულებებიც უნდა ჩაიდოს ამასთან დაკავშირებით, რომ მასწავლებელს თუ არ უნდა ვალდებული და ანიძულებული მაინც გახდეს, რომ წავიდეს მშობელთან და ვეუბნები დაკარგა ვაუჩერებს, თუ მოსწავლე აღარ გეყოლება, რა და მოსწავლე თანდათანობით გეცლება და აი აქ ცოტა სხვანაირი სხვა რაღაცეების შემოშობის მარტო შეიძლება და მარტო სკოლაზე შეიძლება არ იყოს დამოკიდებული. კი ვიშრომ, კი მივალ, მაგრამ მშობელი გეუბნება, არავინ ყავს საქმის გამკეთებელი და რომ გამოუშო, რა გავაკეთო.
გასაგებია, თუ ფაქტობრივად ისე შეიძლება განიხილოს ოჯახური ძალადობა და ალბათ იმედია, რომ
ეს ერთი ხელშემშლელი ფაქტორია.
და იგივე როგორც მასწავლებელს უკვე ავალდებულებს, რომ სწორედ ესეთი რამე მოხდეს, ამის დაფიქსირება იქნება თანდათანობით მაინც
მოხდეს. თანდათან წინ მივდივართ, მაგრამ ერთობლივად შეტევით ეს არ შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ეტაპობრივად ცოტა ნელა, მაგრამ რაღაცა წინსვლები ნამდვილად არის. ახლა ენობრივი სიტუაციაც გამოსწორდა ჩემს სკოლაში, მაგრამ იქ ისევ დგას კიდევ პედაგოგების საკითხი, ისევე ქართულენოვანია. მას ერთხება მე კიდევ სახელმძღვანელოების პრობლემა, რამდენად არის სახელმძღვანელო ისეთი, რომელიც ბავშვის განვითარებას უწყობს ხელს. აი ელემენტარულს გეტყვით, ერთი მსმენელი, რომელსაც მე ვამზადებდი კურსის ფარგლებში, ბაქოში დამთავრებული განათლებით, ვერ ჩაირიცხა უმაღლეს სასწავლებელში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ის პროგრამა აბსოლუტურად სხვა იყო, ვიდრე ჩვენი მისაღების პროგრამა. ანუ როცა სტანდარტი არ არსებობს, არის მოსწავლე, რომელიც კარგი ბავშვი იყო, ატესტატიც აიღო, მაგრამ ორი წელია იმ უნარებსაც ვერ აბარებს, იმიტომ რომ ზო მომზადების შემთხვევაშიც კადრიც კი ვერ ნახა, რომელიც მას კარგად მოამზადებდა. ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს და გულწრფელად მეცოდებიან ეს ჩვენი ახალგაზრდები, სხვადასხვა ისე ბევრი არიან, რომელიც ასე არიან დაინტერესებული განათლების მიღებით, რომლებსაც უამრავი ფაქტორი აქვს, მისგან მონდომება არ აკლიათ, მაგრამ არ არის პედაგოგი, რომელიც ხარისხიანად მოამზადებს. ამიტომ არის, რომ თუ ამთავრებს 10 ბავშვი ატესტა ქართულს აბარებს ყველა, ატესტაც იღებს 2, ირჩევიან სხვადასხვა საგნებში. თუ ამთავრებს 5, ატესტატი შეიძლება აიღოს 1-მა. აი ეს ძალიან დიდი სხვაობა არის რეალურ რაოდენობასა და ატესტატ მიღებულ ახალგაზრდას შორის და იქიდანაც მე როგორ ჩააბარებს იმ ეროვნულ გამოცდას, როცა საგნის ცოდნა არ აქვს. ასე რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთზე აკინძული პრობლემაა.
დიაგნოსტიკები და მე მართლა ყველაზე პირველ რიგში რა უნდა გააკეთდეს მოკლედ რომ გითხრათ, მესმის რომ ესე თქვენ თვითონ თქვით, რომ ერთბაშად ესე შეუძლებელია.
აი ხო რა უნდა გააკეთდეს, ამჯერად ყველა მიცის და ყველა საუბრობს რომ სქემა დაიწყებს მოქმედებას, რომელიც ფაქტობრივად თანაბარ სიტუაციაში ჩააყენებს მეტნაკლებად, თავის შემთხვევაში მოთხოვნებით ასეა გათვლილი ქართული სკოლის მასწავლებლებს, არაქართული სკოლის მასწავლებლებს. მე მაინც ვთვლი, რომ განსხვავება მათ პირობებს შორის იქნება რადიკალურად სხვა, რომ წარმოვიდგინოთ კიბის საფეხური პირველ საფეხურზე იქნებიან ალბათ ქართული სკოლის მასწავლებლები, უფრო სწორედ პირველ საფეხურზე არაქართულენოვანები და სადღაც მეათე საფეხურზე ის ქართულენოვანი მასწავლებელი, რომელსაც შეიძლება ითქვას დიდად არ გამოირჩევოს სხვადასხვა უნარები და რატომ? წაღანათიამ თქვა, რომ მრავალი წელია საერთოდ გადამზადება მშობლიურ საგანში ამ პედაგოგებს არ გაუვლიათ. მე ბევრჯერ გულიმტკივა, რომ მე მქონდა საშუალება გავიარე ტრენინგების გარკვეული ციკლი, მაგრამ მათ არ ქონიათ ამისი საშუალება. ამიტომ ის დარჩა სადღაც საბჭო პერიოდში, თუმცა შეიძლება აქვს სურვილი. მეორე არის ასაკი 65 წლის შემდეგ, როდესაც არის მასწავლებელი, მას პერსპექტივაში მაინც და მაინც შეუძლია, რომ
აი და ალბათ ის ძალიან ცოტა დრო რჩება და ამიტომ ალბათ ანაზღაურება და ინფრასტრუქტურა.
ანაზღაურება და ეხლა ინფრასტრუქტურა სკოლებში რომ ძიმეა, ამაზე აღარ დავწვრილმანდები, იმდენი პრობლემა გვაქვს და ანაზღაურებაც შესაბამისად მე ვთვლი, რომ პედაგოგს არ აქვს ის ანაზღაურება, რომელიც მას ყოველ შემთხვევაში გულწრფელად მოანდომებს ბევრი რამის გაკეთებას და სქემაში თუ აუცილებლად აი ამეთი დავამთავრებ, ერთი რამ უნდა გაითვალისწინოს განათლების არაქართულენოვან სკოლებთან, ცოტა სხვა მიდგომები და დამატებითი ღონისძიებები.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. გენდერული ამბები დაასრულდა. ლალია სლამაზიშვილი იყო ჩვენი
ომარი დალაქიშვილი.
დიდი პოდიში სიაფარესიშვილი მუშაობდი. გოჩალეჟავ გახდა ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.